Aziz ayollar, biz o'zimiz haqimizda qancha ko'p suhbatlashsak ham, suhbatlarimizning mavzusi hech qachon tugamaydi. Atrofimizda turli holatdagi, turli darajadagi ayollar bor ekan, bu suhbatlar doimo davom etaveradi. Ularning turli toifadagilari bilan suhbatlashishimizga to'g'ri keladi. Bizlarning oramizda farqlar qancha ko'p bo'lsa ham, biz bir narsada bir-birimizdan hech ham farq qilmaymiz. Chunki bizlar ayolmiz. Bugun turmushga chiqmagan ayollar, aniqrog'i qizlar haqida gaplashmoqchimiz. Atrofimizda turmushga chiqmagan qizlar topiladi. Undaylarni qo'polroq qilib qari qiz yoki o'tirib qolgan qiz deyishadi. Biz esa bugungi suhbatimizda ularni ayol deb atamoqchimiz. Agar atrofdagi odamlarning munosabatiga e'tibor bersangiz, bunday ayollarga bir oz g'alati qarashadi. Turmushga chiqmagani uchun uni hayotdagi muhim bir holatni o'tkazib yuborgandek qarashadi. Ammo u turmushga chiqmagan bo'lsa ham, u ayolligicha qolgan. Unda hech nima o'zgarmaydi. Undaylarning nomiga dog' tushmasligi bu ularning qanday hayot kechirishiga bog'liq. Ular turmushga chiqmaganligi uchun hurmatdan mahrum bo'lmasliklari kerak. Turmushga chiqmaslikning turli xil sabablari bor. Ba'zida bu iqtisodiy sabab bilan ayollar turmushga chiqa olmay qolishadi. Ba'zida esa kasalligi sabab bo'ladi. Shunday holatlar bo'ladiki, oilada ota-ona erta o'lib ketadi. Agar katta farzand qiz bo'lsa, qolgan uka yoki singillarni boqish ularning zimmasiga tushadi. Ular vaqtida ishlab, ukalarini katta qiladi, o'qishga va ishga joylashtirib qo'yadi. Bir kuni kelib ukalari ham, singillari ham turmush qurib ketishadi. Endi o'zi haqida o'ylaydiganda, unga uylanadigan erkaklar ham qolmagan. Ha, mana shunday holatlar bor. Endi turmushga chiqish uchun ancha kech deb o'ylaydilar. Ba'zi hollarda esa turmushga chiqmasligiga chiroyli bo'lmasligi sabab. Ha, bu deyarli juda ko'p. Atrofimizda 99% insonlar ayollar eng birinchi o'rinda go'zal bo'lishi kerak deyishadi. Ammo ular go'zal deganda albatta tashqi chiroyni nazarda tutishgan. Eng asosiysi, yaxshi ayol bo'lish uchun tashqi go'zallik u darajada muhim emas. Eng muhimi uning ichki go'zalligidir. Ichki go'zallik hamma vaqt ayollarni bezab kelgan. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Sizning jozibangiz o'rilgan sochlar, taqilgan oltinlar, chiroyli kiyimlar kabi tashqi zeb-ziynatdan iborat bo'lmasin. Ammo yashirin qalbingizdagi yuvosh va sokin ruh sizlarning ichki go'zalligingiz bo'lsin. Buning Xudo oldida qadri azizdir. Ba'zida turmushga chiqmaslikka butunlay boshqa sabablar ham bo'ladi. Qanday sabablar bo'lmasin, turmushga chiqmagan ayollar o'ziga ishonadigan, ko'proq vaqtini xayrli ishlarga sarflay oladigan bo'lishadi. Uning turmushga chiqmaganligiga kamchilikdek qaramaslik kerak. Bu kamchilik emas. Xudo hayotda yashashdan maqsad turmushga chiqish deb aytmagan. Albatta hayotda ikki kishi bo'lib yashash yaxshiroq. Ammo bu hayotda yashashning asosiy maqsadi emas. Hayotda yashashdan maqsad yaratuvchimiz bilan munosabatda bo'lib, u xohlaganiday umr kechirish. Bilasizmi, turmushga chiqqan ayollarda boshqa xayrli ishlarga vaqtlari bo'lmaydi. Ammo turmushga chiqmagan ayollar bu bilan bemalol shug'ullanishlari mumkin. Turmushga chiqmagan ayol erimni va bolalarimni qanday xursand qilaman deb o'ylamaydi. Turmushga chiqmagan ayol Rabbimni qanday rozi qilaman deb o'ylaydi. Albatta-da, axir o'zingiz o'ylab ko'ring. Turmushga chiqqan ayol butun vaqtini eri, bolalari va qaynona-qaynotasiga xizmat qilish bilan o'tkazadi. Xudovand ularni tushunadi, ammo bolalari eridan ortsagina qolgan vaqtini Xudovandga bag'ishlaydi. Aslida esa eng ko'p vaqtimizni faqat Xudoyimizga berishimiz kerak. Turmushga chiqqan ayollarda esa bunday qilish qiyinroq. Turmushga chiqmagan ayol butun vaqtini Xudovandga sarflashi mumkin. U turmushga chiqmagan bo'lsa ham, to'laqonli hayot kechira oladi. U hamma ayollar kabi ishlashi, dam olishi va turmushga chiqqan ayollardan farqli ravishda qiziqqan mashg'ulotlar bilan shug'ullanishi mumkin. Ammo hech qachon o'zining shunday holati uchun o'z-o'ziga achinib va o'z shaxsini yerga urmasliklari kerak. Turmushga chiqmaslikning faqatgina ijobiy tomonlari haqida o'ylashi va mumkin qadar hayotini mazmunliroq o'tkazishi kerak. Azizlar, agar orangizda shunday ayollar bor bo'lsa, ularga bo'lgan qarashingizni o'zgartirasiz degan umiddamiz.